Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
O'zbekiston banklar bilan muomalalarda firibgarlik qilishda gumon qilingan shaxsni Rossiyaga ekstraditsiya qildi. Prezident Barak Obama AQSh va Eron munosabatlarini tubdan o'zgartirish niyatida Navruz munosabati bilan Eron xalqiga video tabrik yo'lladi. AQSh qo'shinlarining Iroqqa bostirib kirganiga 6 yil to'ldi.
Shu boshqa xabarlar dastur davomida xabarlar bilan birga. Germaniya elchixonasi rasmiylari O'zbekiston ichki ishlar vazirligiga tashrif buyurishdi.
Umuman ichki ishlar vazirligi tizimida inson huquqlarini himoya qilishga berilayotgan e'tibor va bu yo'nalishda qilinayotgan ishlar muhokama etildi.
O'zbekistonda bir jurnalist 6 oyga qamaldi, yana biri sud hukmini kutmoqda.
Dar hozir uqlon firibgarlikka ketyapti.
Yo'lni oching, velosipedi amaldor kelyapti. Tojikiston transport vazirligi xodimlari iqtisodiy bo'hron munosabati bilan xizmat mashinalarini velosipedga almashtirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Eron xalqini munosabatlardagi adovat va ishonchsizlikni tugatishga chaqirdi. Dastur davomida shuningdek internet olami eshittirishi o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston banklar bilan muomalalarda firibgarlik qilishda gumon qilingan shaxsni Rossiyaga ekstraditsiya qildi. Ma'lum bo'lishicha, xalqaro qidiruvda bo'lgan Germaniya fuqarosi Vohid Hoshimiy o'tgan yil yoz faslida O'zbekiston hududida hibsga olingan. Rossiya bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Hoshimiy va uning sheriklari qonunga zid ravishda amalga oshirgan moliyaviy operatsiyalar natijasida 30 million dollardan ko'proq pulni noqonuniy o'zlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Rossiyada rasman ro'yxatga olingan ishsizlar soni 2,132,000 kishiga yetdi. Bu haqda Rossiya Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vaziri Tatyana Golikova ma'lum qildi. Bundan biroz avval Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ishsiz qolgan fuqarolarning aksari aholini ish bilan ta'minlash markazlarida ro'yxatga olinmaganini inobatga olgan holda mamlakatda ishsizlar soni 6 million kishini tashkil etishi mumkinligini bildirgan edi. Rossiya Federal migratsiya xizmati ma'lumotlariga muvofiq har yili 360 mingga yaqin chet ellik Rossiya fuqaroligini olmoqda. Interfax agentligining Rossiya Federal migratsiya xizmatiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya fuqaroligini oluvchilar orasida qozog'istonliklar birinchi, ukrainaliklar ikkinchi, o'zbekistonliklar uchinchi, armanistonliklar to'rtinchi va qirg'izistonliklar beshinchi o'rinda turadilar. Federal migratsiya xizmati matbuot kotibi Konstantin Paltaraninning qayd etishicha, mustaqil davlatlar hamdo'stligi fuqarolari uchun Rossiya fuqaroligini olishning yengillashtirilgan tartibi joriy yilning 1-iyuliga qadar davom etadi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Prezident Barak Obama AQSh va Eron munosabatlaridan tubdan o'zgartirish niyatida Navruz munosabati bilan Eron xalqiga video tabrik yo'lladi. 20-mart kuni mahalliy vaqt bilan tonggi soat 8 da Eronda namoyish qilingan video tabrikda Obama o'z ma'muriyati Eronni xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida ko'rishni istayotganini ma'lum qildi.
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders. We have serious differences.
Bugungi yangilanish mavsumida men Eron yetakchilariga qarata ochiq gapirmoqchiman. Oramizda jiddiy tafovut bor va vaqt o'tishi bilan bu tafovut faqat ko'payib bordi. Mening ma'muriyatim oldimizda turgan barcha muammolarni diplomatiya orqali AQSh, Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida konstruktiv aloqalar shakllanishini rag'batlantirish orqali hal qilishga qat'iy qaror qilgan. Bu jarayonda tahdidlarga o'rin yo'q. Buning o'rniga halol va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot istaymiz, dedi Oq uy rahbari. Ayni paytda rasmiy Tehron Barak Obama murojaatini olqishlab, endilikda Oq uy rahbari o'z so'zlarini amalda isbotlashi lozimligini ta'kidladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yordamchisi Al-Akbar Javon fikr rasmiy Vashington o'z xatolarini tan olib, ularni to'g'rilashga harakat qilishi lozim degan fikrlarni bildirdi. Isroildagi inson huquqlari tashkilotlari hukumatni mamlakat qo'shinlarining G'azoda olib borgan harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirmoqdalar. Huquq himoyachilarining chaqirig'i Isroil matbuotida ushbu harbiy amaliyotlarda ishtirok etgan askarlarning qo'mondonlik tinch aholi vakillarining o'ldirilishiga ko'z yumgani borasida bergan guvohligi ortidan yangradi. Ayni paytda Isroil qo'mondonligi mazkur ma'lumotlar yuzasidan tergov o'tkazishga va'da berdi. Biroq Isroillik huquq himoyachilari hukumatdan mustaqil tergov komissiyasi tuzishni talab qildi. Isroil qo'shinlarining 22 kun mobaynida G'azoda olib borgan harbiy amaliyotlari chog'ida 1300 dan ziyod falastinlik nobud bo'ldi. Falastin rasmiylarining bildirishicha nobud bo'lganlarning aksarini tinch aholi vakillari tashkil etadi. AQSh qo'shinlarining Iroqqa bostirib kirganiga 6 yil to'ldi. So'nggi oylar davomida Iroqda amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar ko'lami sezilarli ravishda keskin kamaydi. Associated Press axborot agentligiga ko'ra, joriy yilning birgina fevral oyida mamlakat bo'ylab sodir etilgan zo'ravonliklar oqibatida xavfsizlik kuchlari va tinch aholi vakillaridan 288 kishi nobud bo'lgan. O'tgan yilda bu raqam 769 kishini tashkil etgan. AQSh harbiylarining Iroq hududini tark etishi kutilayotgan bir paytda Iroq qo'shinlari mamlakat xavfsizligini ta'minlash vazifasini o'z zimmasiga olishga taraddud ko'rmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 20 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropa ittifoqi sobiq Sovet ittifoqining 6 davlatiga o'zaro aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan sharqiy hamkorlik tashabbusini taqdim etdi. Sharqiy hamkorlik tashabbusiga Ukraina, Moldova, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon hamda Belarus kiritilgan. Albatta, Yevropa ittifoqiga a'zo ayrim davlatlar inson huquqlari masalasida mavjud tashvishlar tufayli Belarusning ushbu hamkorlik tashabbusidan chiqarilishini talab qilmoqdalar. Biroq so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Minsk ham hamkorlik tashabbusiga kiritilgan. Sharqiy hamkorlik tashabbusi sobiq Sovet ittifoqining 6 davlatiga Yevropa ittifoqi bilan yaqindan hamkorlik qilish imkoniyatini berib, savdo-sotiq hamda viza tartibini yengillashtirishni nazarda tutadi. Yevropa ittifoqi yetakchilari global iqtisodiy bo'hrondan jiddiy zarar ko'rgan Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlariga moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib oldilar. Bu haqda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek Yevropa ittifoqi rahbarlarining Bryusselda o'tkazgan 2 kunlik uchrashuvi yakunida e'lon qildi. Shuningdek, Chexiya rasmiysining bildirishicha, Yevropa ittifoqi davlatlarga yordam berish va bo'hronni oldini olish maqsadlari uchun Xalqaro valyuta jamg'armasiga qo'shimcha 75 milliard yevro ajratish to'g'risida qaror qabul qilgan. Bundan tashqari, Yevropa ittifoqi yetakchilari Xalqaro valyuta jamg'armasi tasarrufidagi favqulodda jamg'arma hajmini 500 milliard dollarga yetkazishni taklif qilmoqdalar. Mazkur taklifning Londonda bo'ladigan katta 20-lik sammit da muhokama etilishi kutilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev AQSh prezidenti Barak Obama bilan kelasi oyga rejalashtirilgan uchrashuvda rasmiy Vashington bilan munosabatlar mohiyatini tubdan qayta belgilashga umid bildirdi. Medvedev 1 aprel kuni Londonda ish boshlaydigan katta 20-lik sammit doirasida ilk bor AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Vashington va Moskva o'rtasidagi munosabatlar AQShning Sharqiy Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi o'rnatish rejasi hamda Rossiyaning Gruziyaga bostirib borishi sababli ancha yomonlashib qolgan edi. Ayni paytda Rossiya tashqi ishlar o'rinbosari Sergey Ribkov rasmiy Moskva o'zaro munosabatlardagi sovuq davrning yakun topganiga ishonishini ma'lum qildi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org voqealar rivojini Ozodlikda kuzating. Germaniya elchixonasi rasmiylari O'zbekiston ichki ishlar vazirligiga tashrif buyurishdi. O'zbekistonda bir jurnalist 6 oyga qamaldi, yana biri sud hukmini kutmoqda. Yo'lni oching, velosipedli amaldor kelmoqda. Tojikiston transport vazirligi xodimlari iqtisodiy bo'hron munosabati bilan xizmat mashinalarini velosipedga almashtirmoqda. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi hamda Ichki ishlar vazirligi xalqaro hamkorlik bo'limi vakillari bilan Germaniyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Matias Mayer va uning birinchi yordamchisi uchrashgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Ozodlik muxbiriga bildirdi. Germaniyaning Toshkentdagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, suhbat davomida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasi ham boshqa mavzular qatorida ko'tarilgan. Tafsilotlar hamkasbim Abdulla Iskandar lavhasida.
Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimlari bilan inson huquqlari masalasini muhokama qildi deb bildirdi. Vazirlik matbuot xizmat boshlig'i Zohid Karimov ozodlikka bergan intervyusida.
Iskandar aka, ushbu uchrashuvda xabaringiz bo'lsa kerak, mana shu Ichki ishlar vazirligi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i hamda tashkil inspektorlik boshqarmasi xalqaro hamkorlik bo'limi vakillari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Shu uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda o'sha Germaniyaning mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchisi Matias Mayer va uning birinchi kotibi ishtirok etdi.
Zohid Karimovga ko'ra, nemis elchisi Matias Mayer va uning birinchi kotibi Uwe Berndni Ichki ishlar vazirligi inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Turg'unov qabul qilgan. Zohid Karimov uchrashuvda ko'tarilgan mavzu doirasi haqida ham gapirdi.
Endi bu uchrashuvda Ichki ishlar vazirligida mana shu boshqarma tashkil qilingan vazirimizning buyrug'i bilan 2008-yil 12-sentabr kuni mana shu boshqarmani ish faoliyati yuzasidan va umuman Ichki ishlar vazirligi tizimida inson huquqlarini himoya qilishga berilayotgan e'tibor va bu yo'nalishda qilinayotgan ishlar muhokama etildi.
Vazirning o'zi ishtirok etdi?
Yo'q. Uchrashuvda boshqarma boshlig'i, ya'ni inson huquqlarini himoya qilish va yuridik ta'minlash boshqarmasi boshlig'i hamda Ichki ishlar vazirligi tashkil inspektorlik boshqarmasi xalqaro hamkorlik bo'limi vakillari ishtirokida bo'lib o'tdi bu uchrashuv. Bunda asosan mana shu inson huquqlariga bag'ishlangan masalalarga bag'ishlangan nimalar muhokama etildi.
Tez-tez bo'lib turadi bunaqa uchrashuvlar.
Boshqarma tashkil bo'lmasdan oldin ham bo'lardi bunaqa uchrashuvlar. Lekin mana o'tgan yili o'sha prezidentimizning umumjahon deklaratsiyasi, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 60 yilligi munosabati bilan o'sha keng nishonlash to'g'risidagi farmoyishdan kelib chiqqan holda bu boshqarma tashkil etilgandan keyin bunaqa uchrashuvlar tez-tez bo'lib turadi. Sababi mana shu boshqarmani nizomida ham aynan mana shu xodimlarni o'rtasida mana shu inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish borasida qabul qilinayotgan ko'plab me'yoriy hujjatlarni ularni o'sha tanishtirish, ularni o'sha malakasini oshirish bu sohada keyin inson huquqlarini himoya qilish yo'nalishidagi amalga oshirilayotgan respublikadagi mana shu respublikamizdagi ishlarni aynan ichki ishlar sohasida amalga oshirilishini ta'minlaydi bu boshqarma. Keyin turli xil fuqarolar murojaatlari, aynan mana shu inson huquqlari poymol bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan holatlarni o'rganish, ko'rib chiqish, birgalikda mana shu masalalarni amalga oshirish, mana shu nima ishlarni amalga oshirish jarayonida mana shu boshqarma bevosita ishtirok etadi va o'z-o'zidan bugungi kunda mana shu inson huquqlari bilan bog'liq masalalar nima deydi haligi bir juda ham dolzarb bo'lganligi uchun bunaqa uchrashuvlar ko'p bo'ladi.
Rejalar qanday belgilandimi kelajakka?
Boshqarma yillik, yarim yillik va hattoki oylik rejalar ham ishlab chiqilgan. Rejalarda ko'rsatilgan OBSE bilan hamkorlik o'tkaziladigan xabarlar. Va bundan tashqari endi siz jarayonini bilsangiz kerak mana shu bu Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda va boya yuqorida aytib o'tdim, Ichki ishlar vazirligi tashkiliy inspektorlik boshqarmasining o'sha xalqaro hamkorlik bo'limi ishtirokida turli xil mamlakatdagi darajadagi, ya'ni turli vakillari bilan ishtirok etiladigan nimalar kelishilgan holda amalga oshirilaveradi. Shu tegishli tartibga asosan.
Boshqa elchixonalar vakillari ham kelganmi? Masalan, Amerika elchixonasi yoki NATOga yozda boshqalar.
Yo'q, har kuni viloyatlarda ham turli xil darajadagi uchrashuvlar bo'ladi. Mana shu turli xil tashkilotlar bilan bu juda ham ko'p bunaqangi uchrashuvlar.
Nemis elchixonasiga yaqin manbalarga ko'ra uchrashuvda Xalqaro Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistondagi faoliyati qayta tiklanadimi degan savol ham qo'yilgan. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda istalmagan shaxs deb e'lon qilingan vakili Igor Varantsovga ko'ra bu savol bugun qo'yilayotgani yo'q.
Немецкий посол достаточно регулярно по нашей информации встречался.
Немец елчиси вазирлик мулозимлари билан мунтазам учрашиб туради ва бу учрашув елчихона ва расмийлар ўртасидаги мулоқот занжирининг навбатдаги ҳалқаси холос. Ўзбекистон ички ишлар вазирлиги матбуот вакили учрашувда Ўзбекистон учун долзарб бўлган инсон ҳуқуқлари муаммолари ҳақида сўз борганлигини умуман айтди. Human Rights Watch ташкилоти вакили Варантсовга маълум бўлишича, немец елчиси анчагина konkret takliflarni ilgari surgan.
Прежде всего это требовать безусловного незамедлительного освобождения правозащитников и политических заключённых.
Eng avvalo qamoqdagi inson huquqlari faollari va siyosiy mahbuslarning darhol va hech qanday shartlarsiz ozod qilinishi. Shuningdek, janob elchi Yevropa ittifoqining rasmiy Toshkentga tavsiya qilgan inson huquqlari vaziyatini yaxshilash yuzasidan mezonlarga o'zbek mulozimlari rioya qilinishini ham so'ragan. Varansovga ko'ra, bu mezonlar nodavlat tashkilotlarga a'zo bo'lgan bosim yumshashini va BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus ma'ruzachilarining tashrifiga izin berilishini o'z ichiga oladi. Ayni paytda siyosiy mahbuslarni ozod qilish va Human Rights Watchning Toshkentdagi faoliyatini qayta tiklash ham bu majmuaga kiradi.
Ma'lumki, Germaniya hukumatı O'zbekiston bilan kichik bo'lsa-da muloqot tarafdori ekanini va sanksiyalar olib tashlanish tarafdori ekanini bildirib keladi. Ammo shunga qaramasdan bugunga qadar o'nlab inson huquq faollari va jurnalistlar qamoqxonada qolmoqda. Va ayni damda O'zbekistonda bir jurnalist 6 oyga qamaldi, yana biri sud hukmini kutmoqda. Bundan bir oy oldin qamoqqa olingan o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said ustidan tergov boshlangan edi. Tergovni Samarqand viloyat prokuraturasi olib bormoqda. Advokatlarning aytishlaricha, jabrlanuvchi va gumonlanuvchi yuzlashtirilgan advokatlar hozircha Dilmurod Saidning hibsdan ozod qilinishiga umid qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin tanishtiradi.
22 martda o'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Saidning qo'lga olinganiga bir oy bo'ladi, lekin unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha tergov surishtiruvlari shu dushanba kuni boshlandi. Advokat Hasan Mahbubovning aytishicha, o'tgan kuni Dilmurod Said jabrlanuvchi Asliddin O'rinboyev bilan yuzma-yuz qilingan va Asliddin O'rinboyevning ko'rsatmalari Dilmurod Said foydasiga ancha yengillik bo'lgan.
Aslida aytdim, menga aynan bu pul so'ramagan, mendan marhuba so'ragan, lekin Dilmurod ekanini deydi, xatti-harakatlardan u ham pul so'rayotganligini sezibman dedi. Uchrashgan paytida Dilmurodga og'zidan pul chiqsa chiqmadi deydi.
Samarqandlik Marg'uba Jo'rayeva fermer Asliddin O'rinboyevdan pora olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Marg'uba Jo'rayeva birinchi ko'rsatmasida bu pulni go'yoki Dilmurod Said ko'rsatmasi bilan olganligini aytgan va bu gap Dilmurod Saidning qo'lga olinishiga sabab bo'lgan edi. Lekin keyingi yuzma-yuz uchrashuvda Marg'uba Jo'rayeva bu ko'rsatmasidan voz kechgandi.
Gap yuzlashdi, umuman gapidan qaytgan. O'zini harakati bilan aytmoqchiki, men dog'on gapirganman. Men shu Dilmurod ekanini nomini aytganligim uchun aslida menga pul berishga rozi bo'lib qolgan deyapti. Ya'ni hozir u klon firibgarlikka ketyapti.
Deydi advokat Hasan Mahbubov. Uning so'zlariga ko'ra, Dilmurod Saidning qamoqdagi ahvoli yaxshi, o'zini tetik tutyapti. Uning oldiga advokatlarning kirishi erkin.
Sharoitlari yaxshi, hech kim ta'zim o'tkazayotgani yo'q, hech kim urayotgani yo'q. Hech qanaqa ko'cha organlar unaqa ta'zim o'tkazayotgani yo'q. Hamma joyda. Mahkamat 10 martada kursak ruxsat beryapti. Nima arizalar, nima qozi ko'rsatdik, ruxsat beryapti.
Lekin inson huquqlarini himoya qilish ezgulik jamiyatining faoli Abdurahmon Tashanovning Ozodlik ovozi internet saytiga bergan ma'lumotiga ko'ra, Dilmurod Saidning qamoqdagi ahvoli yaxshi emas. U ancha ozib qolgan va xasta ko'rinadi. Shuning uchun huquq himoyachilari Dilmurod Saidga nisbatan ehtiyot chorasini o'zgartirish haqida Samarqand viloyati prokuraturasiga yana murojaat qilganlar. Ular garov evaziga aytilgan mablag'ni to'lashga tayyor ekanliklarini bildirganlar. 48 yoshli o'zbek jurnalisti Dilmurod Said 2005-yilda Advokat gazetasida O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqidagi yo'q haqidagi badihasidan so'ng ishdan haydalgan. Gazeta esa yopib qo'yilgan edi. So'ngra u mustaqil internet nashrlariga maqolalar yozdi hamda ezgulik jamiyatida inson huquqi himoyachisi sifatida faoliyat olib bordi. Shu yilning 22-fevralda tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi.
Eslatib o'tamiz, 67 yoshli andijonlik jurnalist Kushodbek Usmonov shu hafta Asaka shahar sudining hukmi bilan bezorlikda ayblanib, 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Kushodbek Usmonov mahalliy nashrlarda uzoq yil ishlagan jurnalist va bir necha kitoblar muallif hamdir. Jurnalistning advokati va yaqinlari mahkama jarayonida uning ayblari tasdiqlanmaganini aytishmoqda.
Hurmatli tinglovchi, 29 mart yakshanbadan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts. 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20'dan 20.30 geçe orta tolkun 864 kHz'de. Soat 21'dan 22 geçe kıska tolkun 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz, 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'lerde dinlashingiz mümkün.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz yana O'zbekistonga va tafsilotlar bilan davom etadi. Ayni kunlarda O'zbekistonda ayollar diskriminatsiyasiga barham berish bo'yicha BMTga hisobot tayyorlanyapti. Kuzatuvchilar mamlakatda ayollarning kamsitilishi, tahqirlanish holatlari ko'plab kuzatilishini aytishadi. Xo'sh, qaysi holatlarda ayollarning haq-huquqlari cheklab qo'yilmoqda? Bu haqda Mehribon lavhasi.
Toshkentlik huquq faoli Gavhar Oripovaga ko'ra, O'zbekistonda ayollarning kamsitilishi juda ko'p holatlarda kuzatiladi.
Hamma yo'q diskriminatsiya hozir. Butun respublika bo'yicha diskriminatsiya ketyapti.
Gavhar Oripov fikricha, ma'lumotli ayollarning haq-huquqlari asosan ish bilan ta'minlanish borasida buziladi.
Konstitutsiya tomonidan ayol bilan erkak bizning O'zbekistonda teng, lekin amalda teng emas. Misol uchun, ayollarimizga yaxshi ish berilmaydi. Ayol bilan erkak bir joyda ishlashadi. Bilmi teng, balki misol uchun ayol bilimi yuqori ham bo'lishi mumkin-da, lekin yuqori lavozimga erkakni qo'yishadi. Bizani o'zbek ayollariga juda ham past lavozimda ishlab, juda kam miqdorda oylik oladi.
Jizzaxlik Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, O'zbekistonda jinsiy tenglik haqida ko'p gapirilayotgan bo'lsa-da, jamiyatda ayollar va erkaklar mavqeida tafovut katta. Suhbatdoshimiz o'z fikri isboti uchun mamlakat parlamentida ayol deputatlar kamchilikni tashkil qilishini aytadi.
Ayollarning o'rni, masalan, idoralarda hozir juda kamchilikni qiladi. O'sha bunday olib qaratgan bo'lsangiz, o'sha parlamentimizdagi yuqori palata, quyi palatada ham qarasangiz, ayollarimiz soni juda kam. O'zbekistonda ayollarning huquqlari bu ta'minlanmagan desa bo'ladi. Qayerga qaramasangiz, o'sha ayollarning to'g'ridan-to'g'ri huquqlari buzilishlar, holatlar juda ko'pdan-ko'p uchraydi.
Baxtiyor Hamroyev fikrlari edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, parlamentdagi ayol deputatlari uchun 30% kvota ajratilgan. Ayni paytda quyi palatada 17% dan ko'proq, senatda esa 15% ayol deputat ish olib boryapti. Davlat lavozimlarida ishlayotganlarning 15% dan ko'prog'ini ayollar tashkil qiladi. O'zbekistonda gender tengligi saytida e'lon qilingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalarining 61%ini yigitlar, 39%ini esa qizlar tashkil qiladi. Gavhar Orifov fikricha, o'zbek oilalarida qizlarni o'qitishdan ko'ra ertaroq erga berishni ma'qul ko'rishadi.
Imkon bo'lgan oilalarni, agar imkoni bo'lsa, o'g'illarni o'qitishadi. Qizlarga shart emas, erga tegadi, uyda o'tiradi, bola chaqa boqadi degan fikr bilan o'qitishmayapti. Bunaqa holatlar juda ko'p.
Farg'onalik Husanbay hoji ham ayol uyda o'tirishi tarafdori, lekin Husanbay hoji buni ayollarni ayagani uchun gapirishini aytadi.
Ayolning o'rni oiladada, oilaning bekasi bo'lib, og'irishlarni qilmasa, o'zini mashaqqati bor bu tashkilotda, bir korxonada bir buxgalter bo'lishdimi, doktor, o'zini mashaqqati bor. Oilada bo'lsa bir bemalol, oilada bolalar tarbiyasiga, uy yumushlariga hammasi ulgi. Ayollar bir nozik narsada, bularni ehtiyot qilishimiz kerak. Men o'ylayman, ayolning o'rni oilada.
Qashqadaryolik Zulfiya Haydarova hech qachon haq-huquqlari poymol qilinmaganligini aytadi. Zulfiya Haydarovaga ko'ra, ayol o'z haq-huquqlarini yaxshi bilsa, uni hech kim kamsita olmaydi.
Yo'q, meni kamsitishmagan hech kim. Endi o'ziga bog'liq, odam o'ziga bog'liq. Men har doim o'zim fikrim bilan ish qilganman, hech kim meni kamsitmagan lekin. Har kim o'z huquqlarini bilish kerak. Bilsa hech kim kamsita olmaydi.
Vodiylik Suroya ismli suhbatdoshimiz hozirda O'zbekistonda ayollar erkaklar bilan teng huquqqa egaligini aytadi.
Erkaklar ustunlik darajasi bor, lekin hozir o'sha narsa ham 50-50 bo'lib qolgan. Nima uchun deng? Ro'zg'or uchun ayollar barobar erkaklar bilan barobar bo'lgandan keyin 50-50 bo'lib qolgan.
Shahrisabzlik Fayoza ismli kelinchak esa, keyingi paytda ayrim oilalarda erkaklarga nisbatan ayollar ko'proq pul topayotganligi bois, ayollar ustun bo'layotgan oilalar ham uchrab turishi haqida gapiradi.
Endi hozir erkaklar ayollarga nisbatan qo'loq bo'lib qolgan. Hamni oilani boqish, pul topish, shunaqa bo'yicha-da. Nima bo'yicha o'zi erkak kishi ayollar ustun turishi kerak. Hozirgi sharoitga hozir erkaklarimiz o'zi ovqat qilib uyda hamma yumushini erkaklar o'zi bajaradigan bo'lib qolganda, hozirgi sharoitga ayol kishini o'rniga erkak bo'lgan, erkak kishini o'rniga ayol.
Boshqa bir suhbatdoshimiz esa ayni paytda mamlakatda kuzatilayotgan iqtisodiy muammolar, qashshoqlik, ishsizlik, bilim olish uchun pul yo'qligi ayollar mustaqilligining rivojlanishiga to'siq bo'layotganligini aytadi. Ayni paytda o'zbekistonlik ayollarning 60% rasman ishsiz maqomiga ega. Shvetsariyadagi Jahon iqtisodiy forumi gender masalalari bo'yicha hisobotida yozilishicha, O'zbekiston jinsiy tenglik muammolari bo'yicha dunyoda 41-chi o'rinda turadi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yo'lni oching, velosipedlar amaldor kelmoqda. Tojikiston transport va aloqa vazirligi xodimlari shu yil 1-apreldan e'tiboran xizmat mashinalarini velosipedlarga almashtirmoqda. Shular mazkur vazirlik vakillari ushbu tadbir global iqtisodiy bo'hron ta'siri tufayli amalga oshirilayotganini hamda Xitoydan olib kelingan 100 dona velosiped allaqachon xodimlarga tarqatib berilayotganini qayd etmoqdalar. Shunga qaramay oddiy tojikistonliklar davlat amaldorlarining poytaxt ko'chalarida velosiped minib yurishlariga ko'p ham ishonavermayaptilar. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston transport va aloqa vaziri o'rinbosari Bekzuhurovga ko'ra, xizmat mashinalarini velosipedga almashtirish taklifini vazirlik vakillari ijobiy qabul qilganlar.
Naqlat du charxa gizashtani mo in yakim sababashki baroy salomati korgaroq. Duyum masalai moliyaviy.
Velosipedlarga o'tishimizning sababi birinchidan xodimlarimiz sog'lig'ini o'yladik. Bundan tashqari, shu yo'l bilan vazirlik moliyaviy xarajatlarini qisqartirmoqchimiz. Men o'zim ham bundan buyon velosipeddan foydalanmoqchiman, dedi Bekzuhurov. Vazir o'rinbosari o'z idorasida taxminan 30 ga yaqin xizmat mashinasi borligini va bu vazirlik uchun juda qimmatga tushishini ma'lum qildi. Janob Zuhurovga ko'ra, Xitoyda ishlab chiqarilgan velosipedlar vazirlik xodimlariga tekin tarqatilgan. Shuningdek, Transport va aloqa vazirligi rasmiysi shu yil oxiriga qadar hukumat yuqori idoralari mulozimlari ham xizmat mashinalari o'rniga velosipedlar bilan ta'minlanishini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan biz bilan suhbatlashgan davlat mulozimlarining ayrimlari o'z xizmat mashinasini kamxarj transport vositasiga almashtirishga rozi ekanlarini, ammo xalqaro standartlarga javob bermaydigan Dushanbe shahar ko'chalarida velosipedda yurish kattagina muammo ekanini ta'kidladilar. Tojikiston quyi palatasi vakili Mahmad Zabirov ham Mercedes rusumli xizmat mashinasini velosipedga almashtirishga tayyor. Ammo
mashin bisor shidaydi sharoit yozira ko'cha tangay meda yoki aftidan ham mumkin hamma piyoda rafta omadan ham biroz salomati foyda beradi bu figura imanda
shahar ko'chalari juda tor mashina ko'p birorta tajribasiz haydovchi tutib ketsa velosipeddan yiqilib tushishi mumkin uning o'rniga vaqt ko'proq bo'lsa yayov ishga borsam ham xavfsiz ham yayov yurish salomatligiga ko'proq foydali xususan mening figuramga Lekin afsuski davlat menga bergan uy parlament binosidan ancha yiroqda. Ishga vaqtida yetib borish uchun xizmat mashinasidan foydalanishga majburman, dedi deputat Zabirov. Davlat amaldorlarining xizmat mashinasidan velosipedga o'tishiga doir xabar oddiy tojikistonliklar uchun kulgili tuyuladi.
Kulgili. Men yaxki mashinaga minib o'rgangan velika do'ngir cho'qur yo'llarga yuraydim, yurmasa kerak. Yurishmaydi, ishonmayman.
Dedi Dilnozaxon ismli suhbatdoshimiz. Boshqa bir suhbatdoshimiz Masturaxon esa mulozimlar xizmat mashinasidan faqat o'zlarigina foydalanmasliklarini, balki davlat ishlarini bajarish uchun ajratilgan mashinadan amaldorlarning xotini, bola-chaqasi ham foydalanib turishini aytadi.
Bitta mashina xotiniga oilasi bilan nuqa bilsa, velika minmasa kerak, deyman.
Dedi Dushanbelik Masturaxon. Tojikiston davlat idoralari rahbarlari va amaldorlarning xizmat mashinalaridan velosipedga o'tishiga oid hodisa bu mamlakat tarixida ilk bor kuzatilmoqda. Ammo atrof muhitni himoyalash hamda iqtisodiy bo'hron ta'sirini kamaytirish maqsadida taklif qilinayotgan bu tadbir naqadar keng ko'lamda amalga oshirilishi haqida hozircha tayinli gap aytish qiyin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Iqtisodiy qiyinchiliklar bois tojik amaldorlari xizmat mashinalarini velosipedga almashtirayotgan bo'lsa, oddiy aholi yana chet elga chiqib mardikorlikka oshiqmoqda. Bugun Tojikistonda kimdir farzandini, akasini, boshqasi opasini uzoq safarga mardikorlikka jo'natmoqda. Jahondagi iqtisodiy bo'hron sabab vataniga qaytib kelayotgan vatandoshlari ham ularni yo'ldan qaytarmayapti. Xo'janddagi muxbirimiz Alisher ana shunday uzoq safarga otlanayotgan tojikistonlik o'zbeklar bilan suhbatda bo'ldi.
18 mart kuni So'g'd viloyatining Xo'jand temir yo'l stansiyasidan 300 nafar mehnat muhojiri Rossiyaga jo'nab ketdi. Biz Rossiyaga otlangan tojikistonliklar bilan suhbatlashganimizda ularni iqtisodiy bo'hron sabab ishsiz va pulsiz vataniga qaytib kelayotgan vatandoshlarning hikoyalari ham yo'ldan qaytara olmayotganiga amin bo'ldik. Qurbonbay aka Usmonov Istarafshan tumanida istiqomat qiladi. U 22 yoshga to'lgan o'g'lini Rossiyaga kuzatish uchun Xo'jand stansiyasiga kelgan.
Nechta kishi ketyapsiz oilangizda?
Hozir men shu meni oilamdan bitta o'g'lim ketyapti.
O'zingizni o'g'lingizni?
Ha.
Shunda bir uzoq o'lkaga jo'natyapsiz. Qo'rqmaysizmi?
Nimasidan qo'rqaman? Shunday ishonarli kishilarni qo'lda bo'lgandan keyin nimasidan qo'rqasiz? Albatta qo'rqmaysiz.
Salomat bo'ling.
Shuncha gap.
Zamira ismli navbatdagi suhbatdoshimiz ham 2008-yilda Rossiyaning Volgograd viloyatida ishlab qaytgan ekan.
Hozir mana Rossiyaga borib nima ish qilishingiz bilasizmi? Nima ishlas?
Bir yil borib kelganman shu.
Ilgarimi? O'tganmi? Nima ish qilganlaring?
Piyoz qilyapti.
Piyoz? Piyoz terlaringmi, eklaringmi?
Dehqon.
Ya nima uchun misol shu yerda ish yo'qmi ularga? Rossiyaga boryapsizlar. Qo'rqmaysizmi?
Xolboba ismli suhbatdoshimizning aytishicha, bu yil Rossiyada ishlash yanada og'irroq bo'ladi.
Lekin bu yil yana Rossiyada qonunlar boshqacha bo'lgan. Razishin raboti degan ijozat olish kerak ekan. Ijozat olish uchun shuncha doktorlardan o'tish kerak ekan. Milisalardan qog'oz, doktorlardan qog'oz, yana qayerlardan qog'ozlar yig'ib, registratsiya qilib, o'sha Rossiyin rabotani nechchi videoda 12 ming, 15 ming rossiyskiy pulga to'g'ri bo'ladi ekan o'sha Rossiyin rabotida.
Ayni paytda Tatariston Respublikasi aholini ish bilan ta'minlash va muhojirlarga huquqiy yordam berish agentligi rahbari Ma'ruf Hojiyev Rossiyaga ishlash uchun kelmoqchi bo'lgan tojikistonliklarga 7 o'lchab, 1 kesishni maslahat beradi.
Хотелось бы обратиться к мигрантам, если у них 100% уверенности о том, что их примут, нету, лучше пускай не выезжают.
Men mehnat muhojirlariga murojaat qilib aytmoqchimanki, agar boradigan va ish bilan ta'min etiladigan joyingiz aniq bo'lmasa, yaxshisi kelmanglar. Bu masalani oldin hal etinglar. Aks holda sizlarga Rossiyada juda qiyin bo'ladi, deydi Ma'ruf Hojiyev. Mahalliy ta'limchilarning aytishlariga o'tgan asrning boshlarida Oqposha farmoni bilan O'rta Osiyolik mardikonlar Rossiyaga majburan olib ketilgan. Bugun esa tirikchilik sabab ularning o'zlari bu og'ir qismatni tanlamoqdalar. Ammo mahalliy kuzatuvchi Madina Sayfiddinovaga ko'ra, Markaziy Osiyoning hamma davlatlaridan ham Rossiyaga mardikor borayotgani yo'q.
Несмотря на то, что страны Центральной Азии стали независимыми практически в одни и те же года, но, к сожалению, в России, кроме узбеков и таджиков, кыргызов...
Rossiyada o'zbek, tojik va qirg'iz mardikorlarni uchratish mumkin, lekin u yerda qozoq va turkman mardikorlari yo'q. Vaholanki, Markaziy Osiyo mamlakatlarining hammasi mustaqillikni qariyb bir vaqtda qo'lga kiritgan edilar, deydi Madina Sayfiddinova. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Azizlar, tamam, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Aziz tinglovchi, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston banklari bilan muomalalarda firibgarlik qilishda gumon qilingan shaxsni Rossiyaga ekstraditsiya qildi. Prezident Barak Obama AQSh va Eron munosabatlarini tubdan o'zgartirish niyatida Navroz munosabati bilan Eron xalqiga video tabrik yo'lladi. AQSh qo'shinlarining Iroqqa bostirib kirganiga 6 yil to'ldi. Yevropa ittifoqi sobiq Sovet ittifoqining 6 davlatiga o'zaro aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan sharqiy hamkorlik tashabbusini taqdim etdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari global iqtisodiy buhrondan jiddiy zarar ko'rgan Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlariga moliyaviy yordam ko'rsatishga kelishib oldilar. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondonligi Helmand viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda 30 ga yaqin jangari o'ldirilganini e'lon qildi. Dasturimiz davom etadi. AQSh prezidenti 30 yildan beri sovuq urush holatida kelayotgan Vashington-Tehron munosabatlarini o'zgartirishga qaratilgan qadamga qo'l urdi va Navroz munosabati bilan Eron xalqiga video tabrik yo'lladi. Obamaning Eronga yo'llagan ushbu do'stona mujdasi xalqaro maydonda olqish bilan qarshi olindi. 1979-yilgi Eron Islom inqilobi va inqilob kunlari Tehrondagi AQSh elchixonasining bosib olinib, 52 Amerika diplomatining 444 kun davomida garovda ushlangani ketidan Tehron o'rtasidagi har qanday munosabatlar butkul kesib qo'yilgan edi.
Obamaning ingliz tilidagi Navruz tabrigi yozilgan video murojaatining fors tilidagi subtitr bilan 20 mart kuni mahalliy vaqt bilan tonggi soat 8 da Eronda namoyish qilingani aytilmoqda. Bu saylovoldi kampaniyasidan beri Eron bilan bevosita muloqot boshlashga va'da berib kelgan Barak Obamaning oddiy eronliklar va Tehron rahbariyati diqqatini o'ziga tortish niyatidagi noan'anaviy urinishi sifatida ko'rilmoqda.
So in this season of new beginnings, I would like to speak clearly to Iran's leaders.
We have serious differences that have grown over time.
Bugungi yangilanish mavsumida men Eron yetakchilariga qarata ochiq gapirmoqchiman. Oramizda jiddiy tafovut bor va vaqt o'tishi bilan bu tafovut faqat ko'payib bordi. Mening ma'muriyatim oldimizda turgan barcha muammolarni diplomatiya orqali AQSh, Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida konstruktiv aloqalar shakllanishini rag'batlantirish orqali hal qilishga qat'iy qaror qilgan. Bu jarayonda tahdidlarga o'rin yo'q. Buning o'rniga halol va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot istaymiz dedi Eron rahbarlariga bevosita murojaat qilgan prezident Obama. 1979-yilgi Eron Islom inqilobi va inqilob kunlari Tehrondagi AQSh elchixonasining bosib olinib, 52 Amerika diplomatining 444 kun davomida garovda ushlangani ketidan Washington Tehron o'rtasidagi har qanday munosabatlar butkul kesib qo'yilgan. 1995-yilda Eronning yadroviy qurol yaratish niyatidan tashvishga tushgan Clinton ma'muriyati AQSh shirkatlarining Islomiy jumhuriyat bilan har qanday oldi-berdisini taqiqlovchi sanksiyalar joriy qilgan va joriy oy Obama bu sanksiyalarni yana kuchda qoldirishga qaror bergan edi. Bu qarori Tehronda norozilik bilan qarshi olinganidan sanoqli kun o'tib prezident Obama Eron rahbariyatini oradagi shubha va ishonchsizlik pardasini ko'tarib, xalqaro hamjamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lishga da'vat qildi.
You two have a choice. The United States wants the Islamic Republic of Iran to take its rightful place in the community of nations.
Bugun sizda tanlov imkoni bor. AQSh Eronning millatlar jamoasi ichidagi o'z munosib o'rnini egallashini istayotir. Bu sizning haqqingiz, ammo bu haq tinchlikka terror yoxud qurol vositasida erishib bo'lmaslikni anglash mas'uliyati bilan barobar keladi, dedi prezident Obama. Bu haq Eron xalqi va madaniyatining haqiqiy buyukligini tinch harakatlar orqali namoyish qilish bilan hamohang keladi. Bu buyuklik esa millatning vayrongarchilik emas, balki uning bunyodkorlik va yaratish qudrati bilan o'lchanadi, deya davom etdi o'z video tabrigida prezident Obama.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek. It's a future with renewed exchanges among our people and greater opportunities for partnership and commerce.
Bugun siz nishonlayotgan yangi yil munosabati bilan men Eron xalqi va rahbariyatining biz istayotgan kelajakni tushunishlarini istardim. Bu xalqlarimiz o'rtasidagi muloqotni jonlantirish, sherikchilik va tijorat uchun kengroq imkonlar yaratishni ko'zlovchi kelajakdir. Bu eski aralarni bitkizib, bexatarroq va tinchroq dunyoda barchamiz bir-birimiz bilan yaxshi qo'shni bo'lib yashashni ko'zda tutuvchi kelajakdir, dedi AQSh prezidenti Barak Obama Eron xalqi va rahbariyatiga yo'llagan Navroz video tabrigida. Obamaning Eronga yo'llagan bu do'stona mujdasi xalqaro maydonda olqish bilan qarshi olindi. Xususan, Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Javier Solana Obama murojaatiga yuqori baho berdi.
I think it's a very constructive message. I think that hope very much that the Iranians will take good attention to what has been said by President.
Men buni juda konstruktiv murojaat deb baholayman. Eronliklarning Obama aytgan gaplarga yaxshi e'tibor qaratishlariga umid qilaman. Bu mujdaning Tehron bilan munosabatlarda yangi davr boshlashiga ham umid qilmoqdaman, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov ham Obama video murojaatiga shunga yaqin baho berdi.
Мы это приветствуем. Для нас важно, что новая администрация имеет в виду делать шаги навстречу Тегерану в политико-дипломатической сфере.
Biz Obama murojaatini olqishlaymiz. Bizningcha, Obama ma'muriyatining Eron bilan siyosiy va diplomatik aloqa o'rnatish urinishlari juda muhim. AQSh va xalqaro hamjamiyatning Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq xavotirlarini bartaraf qilishning eng yaxshi yo'li shu deb bilamiz, dedi yuqori darajali Moskva diplomati. Ayni paytda rasmiy Tehron Barak Obama murojaatini olqishlab, endilikda Oq uy rahbari o'z so'zlarini amalda isbotlashi lozimligini ta'kidladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yordamchisi Ali Akbar Javon fikr, rasmiy Washington o'z xatolarini tan olib, ularni to'g'rilashga harakat qilishi lozim degan fikrlarini bildirdi.
Demak, AQSh prezidenti Barak Obama Eron xalqini munosabatlardagi adovat va ishonchsizlikni tugatishga chaqirdi. Obamaning Navroz munosabati bilan Eron xalqiga yo'llagan video tabrigini internet sahifamizga kirib ham o'zbek tilida tomosha qilishingiz mumkin. Internet sahifamiz www.ozodlik.org.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
fan va texnika yangiliklari. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Matematika va Informatsion texnologiyalar instituti shaxsni uning qulog'iga qarab identifikatsiyalash uchun maxsus kompyuter programma ishlab chiqdi deb xabar qildi Regnum axborot agentligi. Muxbirimiz institut ilmiy xodimi Shavkat Fozilov bilan bog'lanib, mazkur programma to'g'risida aytib berishni so'radi.
Aslida shaxsni quloq chanog'iga qarab identifikatsiyalash usuli kashf etilganiga ancha bo'lgan deydi institut ilmiy xodimi Shavkat Fozilov.
Hammaga ma'lum narsa u quloq bo'yicha mana qilingan o'sha barmoqqa o'xshab u hamma eskidan anaqa qilingan. Biz faqat programmasini qilganmiz edi uni programmasini. Kompyuterga programma qilganmiz uni.
Matematika va informatsion texnologiyalar institutida yaratilgan kompyuter programmasi yordamida quloq chanog'ining o'ziga xos belgilari aniqlanadi va ular asosida shaxsning kimligi aniqlanadi, identifikatsiyalanadi. O'zbek olimlari yaratgan yangi programma kriminalistlarga qo'l kelishi mumkin.
Xudo bo'yicha hozir kriminalistlar ko'p ishlatmaydi barmoqqa o'xshab.
Chunki shu paytgacha
programmalar ham kam, daje yo'q programmalari.
Deydi Shavkat Fozilov. Jinoyatni otishda barmoq izlari muhim omil hisoblanishini maktab o'quvchisi ham biladi. Barmoq izlaridan tashqari ko'z qorachig'i, yuz yoki kaftga qarab ham shaxsni aniqlash mumkin. Shu paytgacha kriminalistlar asosan barmoq izlari va yuzni qiyoslab beradigan programmalardan foydalanish imkoniga ega edi, deydi ilmiy xodim. Lekin
ko'zi qorachuv, keyin quloq ular yo'q ularda praktikki. Lekin bo'lsa ham ular yopiq, daje uni informatsiyani to'g'risida ham yo'q daje.
Shavkat Fozilovning aytishicha, quloq chanog'iga qarab shaxsni identifikatsiyalash programmasi ishlab chiqilganiga 1 yil bo'lib qoldi, biroq uning patenti yaqinginada qo'lga tegdi. Olimlar o'zlari ishlab chiqqan yangi kompyuter programmasi kriminalistlarga yordami tegadi degan fikrda. Kishi shaxsini uning yuziga qarab aniqlash usulidan quloq chanog'iga qarab aniqlash usuli ishonchliroq hisoblanadi. Chunki kishi keksaygan sari yuzi o'zgarishi mumkin, biroq quloq chanog'i shakli umrbod bir xil qoladi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunli yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Dasturimiz internet olami eshittirishi bilan davom etadi. Ushbu eshittirish chorshanba kunidan takror taqdim etilyapti. Ozodlik to'lqinlarida internet olami eshittirishi. Internet paydo bo'lganiga o'tgan hafta 20 yil to'ldi. Bugungi kunga kelib, bu tarmoqdan jahon bo'ylab 1.5 milliard odam foydalanadi va internetga hozirda so'z erkinligini ancha keng ta'minlagan, fikrlar xilma-xilligini yangi darajaga ko'targan, har bir insonga o'z fikrini izhor etish imkonini yaratgan bir ixtiro sifatida qaraladi. Xo'sh, so'z erkinligini cheklash holatlari ko'p kuzatiladigan Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistonda aholi bu imkoniyatlardan qanchalar bahramand bo'lmoqda? Internet olami dasturida shu savollarga javob izlashga harakat qilamiz. Suhbatdoshimiz o'zbekistonlik Malika. Malikaning uyida shaxsiy kompyuteri bor va shu kompyuter internet tarmog'iga ulangan. Lekin uning aytishicha ayrim axborot saytlari va hatto eng ommabop YouTube video portaliga ham yo'llar O'zbekistonda to'sib qo'yilgan.
Ma'lumot olishni istaysiz, lekin ko'pchilik mana shu to'sqinliklarga duch keladi.
Qanday to'sqinlik bu?
Internet bu masalan deylik, shu axborot izlashdagi to'sqinliklarni oladigan bo'lsak, O'zbekiston siyosatiga agar biror narsa to'g'ri kelmagan maqola bo'lib qolsa, u albatta internet orqali ochilmaydi. Shu bilan birga YouTube'ni oladigan bo'lsak, YouTube eng dunyodagi mashhur portal, eng mashhur sayt ham O'zbekistonda yopiq.
Endi qanday yopiq degani, qanday masalan kirasiz,
shuni yopiq degani, yopiq degani bu bilasizmi, YouTube.com'da yozasiz, internetda YouTube.com yo chiqadi, yo chiqmaydi. Chiqmagan taqdirda error degan yozuv paydo bo'ladi, ya'ni siz ocholmaysiz degan ma'nosida. Chiqqan vaqtida esa birinchi sahifasi chiqadi, undan keyingi sahifa deylik, Yulduz Usmonovani shu klipini ko'raman deysizmi, yoki biron bir O'zbekiston siyosatiga bag'ishlangan biron bir videorolikda ko'raman deysizmi, yopiq. Bunga umuman imkoni yo'q. Deylik, o'sha qozon portlashlarini oladigan bo'lsak, bu ham katta to'siq ostida. Har qanday mana shu o'zbek siyosatiga O'zbekistondagi shu hukumatga ma'qul bo'lmagan videoroliklar deysizmi, musiqa deysizmi, intervyu deysizmi, maqola deysizmi, ular albatta to'siq ostida ochilmaydi, tamom.
Endi aylanma yo'llar orqali kirish imkonlari ham bor, proxy saytlar orqali kirish imkonlari bor. Bu haqda o'zbekistonliklar qanchalik axborotga ega deb o'ylaysiz?
Proxy saytlar bo'yicha endi o'zbekistonlik deylik, men shu yoshlar sirasiga kiraman, yoshlardan aytadigan bo'lsak, yoshlarni ko'pchiligi birinchi proxy saytni bilgan birontasini tanishidan biladi. O'zi qidirib anonimizerlar orqali kerak desa, ko'p anonimizerlar shu proxy anonimizerlar ishlamaydi. Birinchi sahifasini shunday bosadi, deylik, Ferganaru ko'pincha ochiladigan saytlardan biri, Ferganaruni bosadi, birinchi sahifasi chiqadi. Maqolani o'qiyman desa, maqola ochilmaydi proxy sayt orqali ham. Bu bunday proxy strategiya mana eng oxirgi kuzatganlarimdan proxy.ru sayti kiradi. Ya'ni bu proksilarni deylik, bir marta agar bitta internet tarafida ishlatgan bo'lsangiz, ikkinchi kun kelasiz, aynan o'sha proksi ishlamaydi. Aynan o'sha proksi blok saytlar hisobiga uchrab qoladi. Ana shunday qiyinchiliklar bor.
Masalan, proksi ham ishlamasa nima imkoni bor bizdan kirishni saytlarga?
Kirishni imkoni yo'q, faqatgina hozir nima qutqarib turibdi? Qutqarib turgan narsa bu email va siz o'sha chet eldagi do'stlaringiz. Chetdagi do'stingizga yozasiz, yo chat orqali, yo boshqa narsa orqali va u sizga shu maqolani uzatishi mumkin. Mana bu yagona hozirgi paytda shu hodisadan chiqish yo'li. Boshqa yo'l hozircha yo'q.
O'zbekistonlik internet foydalanuvchilaridan biri Malika bilan suhbat etdi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda internet nazorati hukumat nazoratidagi provayderlar orqali amalga oshiriladi. Kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov internet qanday to'silishini shunday tushuntirishga harakat qiladi.
Internetning tuzilishini olib qaraydigan bo'lsak, bu shunga o'xshatish mumkinki, masalan, mahallaga tortib kelingan suv tizimiga, masalan, o'sha trubalarga trubalar tizimiga o'xshatish mumkin. Masalan, ko'chaga, mahallaga katta bitta truba keladi, o'shandan keyin kichik trubalar tarmoqlanib ketadi. Filtr qo'yilganda internetga xuddi o'sha mahallaga kirib keladigan katta trubaga qandaydir bir qurilma o'rnatib qo'yganga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni shu mahallaga kirib keladigan har bir tomchi suv o'sha nuqtadan o'tishi kerak. Lekin shunga qarab shu mahalladan chiqadigan har bir ma'lumot, ya'ni o'sha nuqtadan yana o'tishi kerak. Agar o'sha nuqtaga qandaydir filtr, ya'ni maxsus bir programma yoki qurilma o'rnatib qo'ysa, buni har bir ma'lumot biti deydi, har birini tekshirish mumkin. Ya'ni bu filtrni hech qanday chetlab o'tib bo'lmaydi, chunki internetga chiqish nuqtasi shuda. O'shaning uchun bunday filtr o'rnatilgandan keyin hech qanday programma, ya'ni hech qanday dasturiy ta'minot orqali bu filtrni chetlab o'tib bo'lmaydi.
O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov fikrlari edi. Ayni paytda Sayfon kompyuter dasturi internetga to'siq qo'yiladigan mamlakatlar, jumladan O'zbekistonning bu boradagi harakatlarini chippakka chiqarishi mumkin. Toronto universiteti huzurida ochiq jamiyat institutining moliyaviy ko'magida tashkil etilgan maxsus laboratoriyada yaratilgan ushbu kompyuter dasturi internetda iz qoldirmasdan istalgan saytlarga kirish imkonini beradi. Sayfonning ishlash uslubi shundayki, avval bu dasturni senzura mavjud bo'lmagan davlatda yashaydigan odam o'z kompyuteriga o'rnatadi va internetga ulanish kodlarini deylik O'zbekistondagi tanishiga beradi. Natijada O'zbekistondagi fuqaro har qanday to'siqqa qaramay internetdagi xohlagan saytni ochib o'qishi mumkin bo'ladi. Bu usulning qulayligi shundaki, O'zbekistondagi foydalanuvchi kompyuterga hech narsa o'rnatmaydi, faqat xorijdagi tanishning internetga ulanish kodlarini kiritsa bas. Uning internetdagi izi hech kimga oshkor bo'lmaydi. Sayfon dasturiga to'siq qo'yish esa imkonsizdir. Hozircha bu dastur sinov bosqichida. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining keltirishicha, Qozog'istonda ham hukumat internetni o'z nazorati ostiga olishda mahalliy provayderlarni ishga solmoqda. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova hikoya qiladi.
Chegara bilmas muxbirlar va xalqaro amnistiya tashkilotlarining Google, Yahoo va Microsoft kompaniyalar rahbarlariga yozgan xatlarda ushbu yirik kompaniyalarning faoliyatidagi ilk kunlardanoq o'zaro ochiq hamkorlik, kommunikatsiya, g'oyalar almashuvi va rivojiga alohida e'tibor qaratilgani aytilgan. Biroq chegara bilmas muxbirlar va xalqaro amnistiya tashkilotlarining keltirishicha, bugungi kunda butun dunyo bo'ylab internetdan foydalanadigan millionlab odamlar uchun bu tushunchalar ushalmas orzuga aylanib bormoqda. Chunki Google, Yahoo va Microsoft kompaniyalarining ko'pincha avtoritar hukumatlarga mustaqil va muxolifatdagi veb-saytlarni bloklashtirishda ko'mak berayotgani bunga sabab bo'lmoqda, deya keltirilgan chegara bilmas muxbirlar va xalqaro amnistiya tashkilotlarining yuqoridagi 3 yirik kompaniya rahbarlariga qaratilgan xatida. Chegara bilmas muxbirlar va xalqaro amnistiya tashkilotlari dunyodagi 22 davlatda internet vaziyatini kuzatib, ularda keskin internet senzura mavjudligi va bu kiberfazoda so'z erkinligini to'liq ifodalashga katta xavf uyg'otayotganini bildirganlar. Qozog'istondagi internet vaziyatini kuzatgan ushbu tashkilot ekspertlari mamlakatda internet va onlayn ommaviy axborot vositalari qozoq hukumatining uzluksiz bosimi ostida ekanligini bildirganlar. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra esa so'nggi 1-2 yil ichida mamlakatdagi mustaqil va muxolifatdagi internet nashrlarining bloklashtirilishi ushbu saytlarda chop etilgan siyosiy mavzudagi katta janjallarning yoritilishi sabab yuzaga kelgan. Kastak axborot agentligining rahbari Saidqozi Mataevning aytishicha, mamlakatda mustaqil va muxolifatdagi internet saytlarga bo'layotgan hujumlar chindan ham kun sayin kuchayib bormoqda. Unga ko'ra, bu ayniqsa KZ domeni bilan bog'liq saytlar faoliyatida tez-tez kuzatilmoqda.
Biz Kastak degan agentlikni ochdik. Bizda kastak.kz qo'y.
Biz Kastak nomli axborot agentligini ochdik va agentligimizning internetdagi manzili kastak.kz dir. Ammo biz har ehtimolga info va com domenlarini ham oldik. Sababi KZ domeniga hozir u qadar katta ishonch yo'q. KZ domenidagi saytlarga nisbatan uyushtirilayotgan hujumlar tez-tez sodir bo'lmoqda, deydi Mataev. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining keltirishicha, Qozog'istonda mustaqil provayderlarning yo'qligi ham hukumatning barcha internet nashrlarini nazorat ostida ushlab turishiga katta ko'mak bermoqda. Zona KZ.net internet gazetasining rahbari Yuriy Mizinovning aytishicha, mamlakatdagi aksar internet provayderlarining davlat tasarrufidagi katta bir monopoliyachi provayder kompaniya qo'lda ekani ham mamlakatdagi mustaqil va muxolifatdagi saytlarning uzluksiz bloklashtirilishiga turtki bermoqda.
Все, что происходит в Казахстане, то все это делают провайдеры наши, в частности Казахтелеком.
Qozog'istonda sodir bo'layotgan barcha bloklashtirishlar mahalliy provayderlar, xususan Qozog'telekom kompaniyasi tomonidan amalga oshirilmoqda, deydi Mezinov. Internet olami dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Markaziy Osiyoning eng demokratik davlati deb ko'riladigan Qirg'izistonda ham hukumat so'nggi 2 yil ichida internet tarmog'ini nazoratga olishga urinib keldi. Turli ekstremistik oqimlar o'z safini kengaytirishda internetdan keng foydalanayotgani qirg'iz rasmiylarini xavotirga solayotgan ko'rinadi. Bishkekdan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Mutaxassislarga ko'ra, internetning ommalashib borishi oqibatida diniy ekstremistik tashkilotlarning ham harakatlanish taktikasi o'zgargan. Avvallari ular varaqa yoki disklar tarqatgan bo'lsa, endilikda tashviqot ishlarida internet olamidan foydalanmoqdalar. Bu borada Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi kiber jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi vakili Talay Qadirqulov mana bularni aytadi. Bugungi kunda turli diniy oqimlar internetdan keng foydalanmoqda. Internet orqali ular bir-birlari bilan bemalol aloqa o'rnatmoqda. Shuning uchun Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qoshida kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'limini tashkil etish lozim topildi. Kiber jinoyatlarga qarshi kurash guruhi mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlarning barchasida faoliyat yuritadi. Masalan, Rossiya va Qozog'istonda ham shunday guruhlar ishlamoqda. Bizning guruh ham internet va u bilan bog'liq ishlar bilan shug'ullanadi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi vakili Talay Qadirqulov. Rasmiylarga ko'ra, turli diniy oqimlar o'zining targ'ibot va tashviqot dasturlarini internet orqali yoyib, o'zlarining safiga yoshlarni jalb qilmoqda. Negaki bugungi kunda internetdan asosan yoshlar foydalanadilar. Shundan kelib chiqqan holda biz bir necha o'shlik o'zbek yoshlariga internetdan nima maqsadda foydalanasiz degan savol bilan mikrofon tutdik.
Foydalanaman ko'proq dam olish paytlarida tanishuv saytlariga kirib, boshqadagi O'zbekiston yoki boshqa chet ellardagi yigit-qizlar bilan tanishib turaman.
Internetdan albatta foydalanaman, bu siz hozir menimcha iloji yo'q. Avvalambor informatsion saytlar meni qiziqtiradi, yangiliklar albatta. Ana undan keyin asosiy meni doimiy har kungi ehtiyojim elektron pochtalarga tushadi va islomiy saytlar meni qiziqtiradi.
Internetdan men ko'proq pochtadan foydalanaman. O'zbekistondagi do'stlarim bilan xatlar bilan gaplashib turamiz.
Internetdan asosan pochtasidan foydalanaman. O'rtoqlarim bilan, dugonalarim, do'stlarim bilan xat orqali gaplashib turamiz.
Dedilar o'shlik yoshlar. Bugungi kunda dunyo internet tarmog'i jahonda tezkor axborot vositasi sifatida ham tan olinmoqda. Bu siz bugungi internetni tasavvur qilib bo'lmaydi. O'shlik o'zbek yoshlari internetning mana shu muhim birligidan qay darajada foydalanadilar. Ma'lum bo'lishicha men mikrofon tutgan yoshlar internetdagi axborot saytlaridan juda kam foydalanadilar.
Agar shu narsa zarur bo'lsa, foydalanaman. Qiziqib ochib ko'rmayman.
Davron ismli mana bu yigit internetdan foydalanadigan o'zbek yoshlarini guruhlarga bo'lishini aytadi.
O'zbek yoshlarini internetdan foydalanayotganlarni bir guruh ziyoli yoshlar bo'ladigan bo'lsa, ular asosan informatsion saytlardan va shu bilan parallel ravishda islomiy saytlardan foydalanishyapti. Asosiy o'rta qatlam ko'proq yoshlar esa elektron pochtalardan foydalanishyapti va o'zlarini turli xil chatlarda tanishgan yoki Rossiyaga ketgan yoki Turkiyada o'qiyotgan, chet ellarda o'qiyotgan do'stlari bilan xabarlashib turishda elektron pochtalardan foydalanishyapti. Yana bir uchinchi guruh bor. Bu guruh internetdan ko'proq dam olish uchun foydalanishadi. Internetdagi shou yangiliklarini ko'rish, u yerdagi suratlar, u yerdagi har xil uchrashuvlar va hokazo shunga o'xshagan dam olish saytlarini ko'rishadi va mana shundan foydalanishadi.
O'shdagi internet kafelaridan birining ma'muri Shuhrat ismli yigitga ko'ra, o'zbek yoshlari internetdan asosan tanishuv chatlariga kirish, muzika, estrada yulduzlari to'g'risida axborot olish maqsadida foydalanadilar.
O'zbek yoshlar boshqa millat yoshlariga nisbatan ko'proq kirishadi, faqat ular bo'lishi kerak razvlekachilniy saytlarga, muzika eshitish. Endi bizda kichkina mikromir bor, postanni kontingent. Ulardan chisto delovoy seldan kirishi bir 30% bo'lsa.
Deydi Shuhrat Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Bir necha yillar avval telefonda suhbatlashish imkonsiz bo'lgan Afg'onistonda esa bugun aholining internetdan foydalanish imkonlari kengayib bormoqda deb xabar beradi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Bundan taxminan 7 yil oldin Afg'onistonning aksariyat mintaqalarida shaharlar va chet el bilan aloqa bog'lash amri mahol edi. Bir qator aholi xorijdagi azizlari bilan telefon orqali suhbat qilish maqsadida qo'shni mamlakatlar, jumladan Eron va Pokistonga safar qilishga majbur bo'lardilar. Ammo so'nggi 7 yil davomida afg'onistonliklar telekommunikatsiya va internet sohasida katta yutuqlarga erishdilar. Toliblar hokimiyati qulatilgan kezlarda Afg'on Besim nomidagi yagona mobil telefon shirkati poytaxt Kobulda ish boshlagan edi. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab faoliyat olib boradigan mobil telefon shirkatlari 5 taga oshgan. Bugunning o'zida mamlakatning atrof mintaqalaridagi chekka qishloqlarda ham aholi telefon imkoniyatlaridan foydalanish imkoniga ega bo'lganlar desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Shuningdek, Afg'oniston xalqi uchun notanish bo'lgan internet xalqning hayotiga boshqa bir yangilik bo'ldi. bo'ldi, deydi afg'onistonlik yoshlardan biri Valiullo. Internet Afg'onistonda tez sur'atda va kutilmagan paymonada rivojlandi. Bugunning o'zida mamlakatning aksariyat shaharlarida internet imkonlaridan foydalanish mumkin. Internet Afg'onistonlik yosh qatlam hayotida katta bir o'zgarish olib keldi. Bugun yoshlar internetdan keng miqyosda foydalanmoqdalar. Jumladan mening hayotimda ham internet kutilmagan bir yangilik edi.
Hayratangiz va hayratobar.
Bunga qaramay Afg'oniston bo'ylab internet va telefon aloqalari narxining balandligi aytiladi. Afg'onistonning telekommunikatsiya vaziri Amirzay Sangin ushbu vazirlik so'nggi chog'larda mamlakatda telekommunikatsiya rivoji uchun katta loyihalarni amalga oshirayotganini aytadi.
Felan de zaru kasonu pushawxoki puzdak.
Unga ko'ra yaqin kunlar ichida Afg'oniston nurli fiber orqali qo'shni mamlakatlarga bog'lanadi. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi bilan internet sur'ati oshib, telefon va internet aloqalari narxi ham kamayadi. Mazkur vazirlik rasmiylariga ko'ra, kuni kecha Afg'oniston nurli fiber orqali Tojikiston va O'zbekiston bilan bog'langan va yaqin kunlar ichida Pokiston bilan ham bog'lanadi. O'tgan 7 yil mobaynida Afg'oniston bo'ylab eng katta sarmoya telekommunikatsiya sohasida yotqizilgani aytiladi. Bir qator kuzatuvchilar Afg'oniston oz muddat ichida telekommunikatsiya bo'yicha o'z qo'shnilaridan ilgariga qadam tashlaganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet olamida bugunga shular edi. Asting ochib birozdan so'ng eshittirishimiz yana o'rta to'lqinlarda davom etadi. Biz bilan qoling.